Vano tevera mtambwe na vuu. Havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League. Vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates kuSouth Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya. Asi matambiro ekugona kunenge kudada mumandava Stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo oho yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugungano rwakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo, asi vakaenda kunze vanotonga kuti tambire zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Mazotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Mbomwe mutevheri wemutambo uyu vatatenda Makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
Nematambiro yapedza mutambo matambiro yanga ichiita ichasvika kure ndaona ichisvika kana kumafinal.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepanhau ekuSouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiitwa mumakundano aya, uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava Stadium zvishavane, zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCAF Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.